Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Nasilje od koristi samo onima koji nemaju šta da izgube. Jean-Paul Sartre. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ova rečenica stoji i u zaglavlju sajta udruženja Target. Povoda za razgovor sa Biljanom Kikić-Grujić, predsjednicom udruženja Target, Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih, ima mnogo. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. A u današnjem razgovoru koji smo priredili u Novom Sadu, razgovarali smo o deci i mladima u online okruženju, o nasilju, o zaštiti, o bezbednosti, o preventivnoj ulozi škole i roditelja, o tome šta svi zajedno možemo kao društvo da uradimo. A na početku pričali smo o iskustvima nakon 10 godina rada i da tako kažemo o tome da li su daleko odmakli od početka. Pa da čujemo.
Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih iz Novog Sada već 10 punih godina se bavi zloupotrebom interneta, tačnije bavi se zloupotrebom dece na internetu. Kad govorimo o zloupotrebi dece na internetu i uopšte sam pojam zloupotrebe interneta, tamo negde pre 9 godina, kad smo mi krenuli, 90 godina, je to bila prilično tema o kojoj se ništa nije znao. Negde kad smo mi detektovali problem u odnosu na naše kolege iz Evrope, odnosno zemalja sa kojima mi sarađujemo kao organizacija, shvatili smo da mi i kao država, kao sistem, kao institucije, ali i kao neposredni korisnici interneta, prosto nemamo svest o mogućim zloupotrebama. Polako smo krenuli sa edukacijom učenika. Prvo smo išli sa učenicima od 7. i 8. razreda osnovne škole. Vremenom, kako je prolazilo vreme, tako smo negde shvatili da imamo problem da su nam sve mlađi korisnici interneta, što je s jedne strane odlično. I negde, ja stalno volim da napomenem da je internet fenomenalna stvar, da se prosto negde ne shvati pogrešno, ali ono što zaista imamo problem i pre 10 godina, ali i sada, je da nemamo dovoljno svesti o mogućim zloupotrebama. Tačnije, nemamo dovoljno svesti o mogućim posledicama naših aktivnosti na internetu. Kad kažem naših, prvenstveno mislim na decu. Imamo sad već decu koja su negde uzrasta 7-8 godina, koji su vrlo aktivni na internetu, odnosno na društvenim mrežama, zbog čega poistovećavanje interneta i društvenih mreža. Kad uđete u školu i razgovarate sa učenicima, nebitno kog uzrasta, njima je internet jednako društvena mreža. Prosto od svih negde sadržaja i svih aktivnosti i svih mogućnosti koje nudi internet, naša deca se negde uglavnom baziraju na društvenim mrežama. Jako mali procenat ljudi koji istražuju, odnosno dece koje istražuju, koje nešto uče i koriste internet u neke edukativne svrhe, kažem, uglavnom su to društvene mreže. Tako da smo mi pre par godina krenuli sa učenicima već od drugog razreda osnovne škole. Prvo naše iskustvo sa tako malim uzrastom jeste na poziv jedne škole novosadske, gde je direktor zamolio da se uradi edukativna tribina sa učenicima drugog razreda. I posle svih godina i stotine škola koje smo mi prošli na teritoriji cijele Srbije, je negde nama bilo kako da razgovaramo sa tom decom, mislim, kako da im priđemo s obzirom da su oni zaista uzrastno mali. Međutim, već posle neke druge rečenice, kad su mi rekli internet, oni su bukvalno u glas rekli Facebook. U toku razgovora sa njima smo shvatili da su to deca, mi negde to volimo da kažemo, da to je kao kad imate dete od 7 godina i date mu da vozi automobil i pustite ga u saobraćaj. Znači imate dete koje nikako nije spremno za bezbedno korišćenje interneta, kome su roditelji, uglavnom majka, otvorila društvenu mrežu Facebook zato što imaju svi, to je odgovor roditelja, i pritom niko nije razgovarao sa tom decom, sa tim detetom o mogućim zloupotrebama, šta je to što se možda može desiti na internetu. Sad imate jedan paradoks, imate dete u svakom smislu te reči, i psihofizičkom i razvojnom, prosto dete, kojemu dato moćno komunikacijno sredstvo kao što je internet i bačeno u jedan labirint društvenih mreža na kojima definitivno ima dobrih strana, ali ono čime se mi bavimo 10 godina jesu loše strane. I sad imate dete koje ne znam da prepozna, ne zna da odreaguje kad se dešava nešto loše na internetu, i ono što je negde najgori i što još uvek mislim da smo skroz dole na lestvici, na prvom stepeniku, nemamo tu komunikaciju u okviru porodice, da dete, iako mu nešto smeta, uslovno rečeno smeta na internetu, znači nešto mu ne prija, da nema tu slobodu da kaže roditelju, koji bi trebao kao odrastao čovjek da prepozna, da zna da odreaguje adekvatno situaciji i na kraju krajeva da zna kome treba da prijavi, odnosno kome od koga treba da zatraži pomoć. Tako da mi negde već 10 godina imamo jedan začaran krug gde se bojim da nismo mnogo odmakli od onog samog našeg početka 2008. godine. Nismo odmakli zato što je civilni sektor gde mi pripadamo kao organizacija nedovoljna, tačnije nemamo dovoljne mehanizme da ovu temu podignemo na neki nivo da bi prosto sistemski problem koji imamo rešavali. Srbija tek pre par godina je ušla u Safer Internet Center, tačnije u eHope, a tada je to bila 2012. godine, bila je Net Patrola koja je funkcionisala neke 2-3 godine, gde smo kao nešto krenuli, ali smo tu negde stali, a prošle godine otvorena SOS linija u okviru Ministarstva telekomunikacija, gde građani mogu da prijave neke neprijatnosti, ali sistemski još uvek nismo rešili problem zloupotrebe dece na internetu. Samim tim i činjenica nam govori da je u Srbiji u okviru akcije Armagedon, koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, do sada procesuirano preko 170 lica koja su koristila internet da bi došli do neke dece, tačnije završenje krivičnih dela, a prvenstveno se misli na dečju pornografiju, odnosno distribuiranje materijala dobijanjem i iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe putem interneta. Tako da negde mislim da imamo problem u rešavanju samog suštinskog problema, zato što nemamo rešeno to na način da je uključene sve institucije u smislu obrazovnog sistema, prvo obrazovnog sistema, da negde, kao što su naše kolege iz drugih zemalja uradile, da su problem i temu zloupotrebe interneta i zloupotrebe dece na internetu regulisali kroz obrazovni sistem, tako da su učenici od prvog razreda osnovne škole polako uvođeni kroz obrazovni sistem, tematske jedinice i tematske celine su prilagođene temi i prilagođene uzrastu kome deca pripadaju. I vi onda imate, posle završetka osnovne škole, imate decu koja su već informatički edukovana u smislu koje su to moguće zloupotrebe koje se mogu desiti, a kome da se obrate, kako da prepoznaju, i ono što je najbitnije, a što mi zaboravljamo, jesu moguće posledice. Šta moje ponašanje možda izazove kod mog drugara, znači mislim o cyberbullyingu konkretno, tako da imamo mi tu još jako puno da radimo. Ono što je najnovije negde jeste da je Srbija, sljedeća odredna organizacija je pilotirala na teritoriji Beograda 10 škola, da nešto kao uputstvo za prosvetne radnike, tačnije kurikulum koji bi upravo temu zloupotrebe dece na internetu prilagodio obrazovnom sistemu, znači nastavnim jedinicama i nastavnim celinama. Sad vidjet ćemo kako će to funkcionisati, a to je samo pilotiranje, znači samo 10 škola obuhvaćeno, pa ćemo vidjeti eventualno, ako se to pokaže kao dobro, da onda to zaista na nivou celog ministarstva obrazovanja, tačnije svih škola, uvedemo kroz obrazovni sistem. Cyberbullyingu. Cyberbullying, odnosno vršnjačko nasilje, je jedan od najčešćih oblika nasilja nad decom i nasilja među decom, koje se sprovodi putem interneta. Pored cyberbullyinga, mi imamo iskorišćavanje dece u pornografiji, odnosno iskorišćavanje dece u seksualne svrhe putem interneta, odnosno pedofilija, negde poznatije u narodu kao pedofilija na internetu. Imamo zloupotrebu društvenih mreža, zloupotrebu ličnih podataka i fotografija, cyberbullying, imamo trafiking, trgovina ljudima, trgovina decom i organima uopšte putem interneta, imamo razne grupe i udruženja, takozvane sekte na internetu koje deluju, pa i kod nas, mislim, kao i u čitavom svetu. Tako da u okviru naših aktivnosti mi razgovaramo o tih pet negde ključnih podela, najčešćih koji se može desiti dok je dete online. Kad govorimo o prosvetnim radnicima, elektronsko nasilje, kako se ono naziva u protokolima i kad govorimo o školama uopšte, su u okviru svojih protokola o postupanju, su informisani u smislu da elektronsko nasilje jeste ravnopravno nasilje kao i seksualno, kao fizičko, kao emocionalno. Dugo godina, čak i sada, pošto mi u okviru naših aktivnosti imamo i akreditovan seminar za prosvetne radnike, i sada ne ilazimo na prosvetne radnike koji smatraju da oni nemaju dužnost da postupaju u slučaju elektronskog nasilja, jer se ono nije dešavalo u školi. Tako da ne možemo da globalizujemo, naravno, da kažem da nisu upoznati, ali da im treba dodatna pomoć, treba im, da im treba stručno usavršavanje, trebaju im, zato što negde moramo da shvatimo da je internet je prirodno okruženje deteta. Jer prosto mi imamo deca 21. veka koji se negde rađaju sa laptopovima, tabletima i ostalim IT. Starije generacije se privikavaju i uče o internetu. Mi imamo u školama ljude koji su već negde po godinama prosto nisu rasli sa internetom, znači nisu dovoljno edukovani i samim tim je jako teško da postupaju jer ne znaju gde postupaju, šta treba da urade. Znate, napisati samo protokol i dati prosvetnim radnicima nije dovoljno, jer oni moraju da znaju da prepoznaju pre nego što se desi neki oblik nasilja nad decom i među decom. Znate, cyberbullying, ono što mi znamo cyberbullying jeste kad već nešto ispliva na nekoj video ili nekoj društvenoj mreži. Ali tu onda već ne možemo da pričamo o prevenciji. Znači, već imamo nešto što nam se desilo. Postoje znaci, odnosno možemo, ako smo dovoljno edukovani i imamo svest o samom pojmu cyberbullyinga u školi, prosvetni radnik može i treba da prepozna znake pre nego što taj snimak ispliva u nekim medijima, odnosno pre nego što se pojavi u nekim medijima. Znači, promene ponašanja kod deteta, povlačenje od društva u kom jeste, provođenje više vremena za računarom, prateći to šta mu se dešava na toj nekoj društvenoj grupi, jesu simptomi koji bi trebao prosvetni radnik da prepozna u samim tim nekom, samom početku tog što se dešava. Međutim, imamo problem da tek saznamo za vršnjačko nasilje kada snimak se pojavi na YouTube-u ili na nekoj društvenoj mreži. A to jeste ključni problem, znate, mi možemo da rešavamo i moramo i rešavamo kad se desi neki oblik nasilja nad detetom ili među decom. Ali treba da radimo na prevenciji. Znači da prvo mi kao prosvetni radnici da rade na sebi, na svom usavršavanju, razvijanju znanja i veština, da prepoznaju potencijalnu opasnost ili potencijalni problem koji će se desiti za, znači, neko vrlo kratko vreme. Ono što je problem, što nam je vršnjačko nasilje na internetu, odnosno cyberbullying u odnosu na stvarni svet, negde u porastu, što je negde razumljivo. Vi ste rekli devojčice, to je negde skroz razumljivo zato što su one mnogo aktivnije na društvenim mrežama nego dečaci. Kada govorimo o dečacima, tu su već recimo igrice negde gde oni drže tu negde primat, ali društvene mreže tu su devojčice. Trčarenje, ogovaranje, šikaniranje je prosto negde svojstveno devojčicama. Do sada su to radili u ćoškovima po školi ili u dvorištu školi ili na ulici, sada to prosto rade na društvenim mrežama. Šteta i posledice koje mogu da proisteknu u odnosu na stvarni svet su mnogo teže i mnogo gore. Zato što svađu koju su oni imali u stvarnom svetu su videli ili čuli, znači njih nekolicina, na internetu, odnosno online, tu svađu, tu prepisku, to šikaniranje vidi mnogo, mnogo, mnogo više ljudi. Znači, šteta po tu žrtvu, znači, a po to dete ili po grupu dece je mnogo veća. Mi u okviru Centra za prevenciju imamo i savjetovalište. To je prvo savjetovalište u Srbiji i prvo regionalno savjetovalište koje je otvoreno 2012. godine u Novom Sadu, gde je upravo rad sa žrtvama, odnosno sa decom, ali i rad sa porodicom. Kad imate dete koje žrtva neke od zloupotreba na internetu, u ovom slučaju cyberbullyinga, nemamo samo dete žrtvu, imamo celu porodicu koja prolazi kroz to sa našim detetom. A posledica šikaniranja, odnosno cyberbullyinga u bilo kom obliku njegovom, ide od povređenih osjećanja deteta do pokušaja, pa čak nažalost izvršenja samoubistva. Srbija je izgubila 3 dečija života zbog cyberbullyinga, odnosno zbog vršnjačkog nasilja koji prosto negde nije prepoznat na vreme ili se nisu uradili koraci koji bi trebali da se urade da bi se to sprečilo. Jako je teško, a kad imate snimak vršnjačkog nasilja, taj snimak će biti skinut po prijavi. Dok ne dođe do same prijave, nekad prođu dani. To je ono što smo malo pre pričali, dete nema tu slobodu i nema u okviru svoje porodice tu neku otvorenu komunikaciju da kaže roditeljima da ima neki problem na internetu, da postoji snimak ili da postoji šta već, fotografija, video klip ili šta god, da bi prosto to što pre se moglo ukloniti. Ono što je veliki problem, što tu fotografiju, videoklip, vidi jako velik broj ljudi i ono što je negde drugi problem o kome se negde ne priča ili bar malo priča, jeste što i kad posle uklanjanja tog videoklipa, fotografije ili šta, o čemu god da pričamo, mi ne znamo ko je taj snimak sačuvao na svom hard disku, na svom flešu, na bilo kom prenosnom uređaju. Znači, ne znamo da li će ta fotografija, videoklip pojaviti za 2, 5 ili 15 godina. Mlađoj deci, znači uzrasta do 7. 8. razreda, recimo do 8. razreda, to je obično šikaniranje, ismejavanje i pravljenje takozvanih grupa ko ne voli tog određenog dečaka ili devojčicu. Ono što je jako zabrinjavajuće, da razlog zbog čega bi neko bio targetiran kao žrtva ili jednostavno odabran od svih, jeste, ne samo da kažemo banalan, ali je strašan, zato što je to dovoljno da je neko, a najbolji đak u razredu. Dovoljno je da se nekom dečkiću sviđa upravo ta devojčica, a ne ona koja je inicijator te grupe koja posle šikanira. Dovoljno je da neko ima jaknu koja je drugačija od većine nego što neko nose. Znači, razloze zbog čega neko postaje žrtva su neverovatne. Volimo da kažemo da je kreativnost, pod znacima navoda kreativnost, naše dece u načinima šikaniranja na internetu je nevjerovatna. Znači, od pravljenja grupe na nekoj društvenoj mreži, svi mi koji ne volimo, pa imenuju to dete, do toga da se u ime tog deteta, odnosno žrtve, pravi sam nalog, gde oni na tom nalogu, na primjer, nude seksualne usluge ili gde ogovaraju neku drugu decu. I sad zamislite dete koje ne zna šta mu se dešava na internetu, jer uglavnom ne koristi društvene mreže iz sto nekih razloga, dolazi sutradan u školu gde ga svi gledaju zato što je juče ceo dan pisao na svom nalogu da je ta devojčica ovakva ili ovakva. I sad pazite, svojstveno deci, posebno na internetu, i zbog čega stalno forsiramo internet, zato što je stepen surovosti na internetu mnogo veći nego u stvarnom, realnom životu. Mnogo je teže stati ispred nekog face to face i reći, vidi, ti si ovakav, ovakav i ovakav, ali dok se krijemo iza ekrana i dok kuckamo poruke, tad smo mnogo hrabriji i govorimo stvari koje većina njih nikad ne bi rekla nikom u stvarnom svetu. I sad imate dete koje je samo i čitavu školu protiv njega. Deo, odnosno grupa koja šikanira, je usko povezana u smislu da je to društvo iz razreda ili su to drugarice od te što je napravila nalog, a većina ostalih, odnosno uglavnom svi ostali iz škole, čak i šire van same škole, se priključuju grupi i komentarišu ne znajući uopšte ko je to dete. Znate, to je taj osjećaj pripadnosti koji oni imaju potrebu na internetu. Da su deo grupe, deo nekog, nečega. I pritom ne razmišljaju o mogućim posledicama. Mi imamo decu koja su mentalno i emocionalno jaka i koja su jača. I koja će da kažu, baš me briga da li postoji grupa koja me voli ili ne voli. Ali imamo decu koja i nisu toliko emotivno jaka i koja neće izneti problem kao što će izneti dete koje prosto negde ima komunikaciju u samoj porodici, ima podršku svoje porodice. Znate, i sad imate dete koje, čiji roditelji ne koriste internet, a kome on ne može da kaže da su napravili lažni nalog ili neku fotografiju ili videoklip, jer to prosto roditelji neće razumeti. I samim tim neće ni smatrati da treba adekvatni koraci, odnosno pomoć tom detetu. Znate, ljudi koji žive u malim mestima, koji se bave nekim zanimanjima, koji nisu vezani za internet i samo poslovanje na internetu i uz ove računare, neće razumeti ako dete kaže da ima na Facebooku ili na, ne znam, nekoj društvenoj mreži neki lažni nalog. Prosto ne znaju. Znači, nisu informisti, nisu edukovani da to postoji i da se može desiti. Sad imate dete koje ima 12-13 godina i koje se samo bori protiv toga. što je prosto nemoguće. Jer imate jedinku sa jedne strane i imate bukvalno njih nekoliko stotina sa druge strane koji svakodnevno pišu i komentarišu to dete. A na kraju kad se razgovara, mi smo radili nekoliko tribina, odnosno radionica u školama gde je bio problem. Znate, i kad razgovarate sa decom i pitate, dobro, zbog čega je to urađeno? Oni uglavnom svi sležu ramenima i kažu, ali mi smo se šalili. I u razgovoru sa njima zaista shvatite da su to deca koja su se šalila. Znači, sam pojam šale, još posebno te vrste šale na internetu, gde je brzinom svetlosti se šire informacija, prosto je dostupna svima koji koriste neku društvenu mrežu i posledica toga njima je nepoznata. E, to je ključno o čemu mi kao društvo prosto negde moramo da vodimo računa. Da moja šala jeste šala i za vas, samo ako se smejemo i vi i ja. Ako se jedna strana ne smeje i prosto negde, ako meni to ne bi bilo prijatno da je neko napisao za mene, zbog čega bi ja pisala za nekog drugog? To je negde gde sa njima se mora raditi još u najmlađem uzrastu. Znači, da shvate posledicu svog ponašanja i svog delovanja na internetu. I da prosto negde shvate da sa interneta ne briše. Znači, to je ono što mi negde zaboravljamo, pa čak i odrasli korisnici interneta. Znate, mi možemo ukloniti neki sadržaj, ali izbrisati i kad će se taj sadržaj ponovo pojaviti, a koga je sačuvao, prosto ne možemo da kontrolišemo. Znači, sam sadržaj na internetu koji je štetan se može kontrolisati i on se uklanja. Kad govorimo o starijim razredima, uglavnom je tu osveta, mislim osveta, bivšeg momka ili devojke. I sad tu već govorimo o materijalu koji u slučaju da govorimo o licu do 18 godina pričamo i o dečjoj pornografiji. Mi imamo neki trend u Srbiji gde se srednjoškolke u znak ljubavi i odanosti prema tom svom partneru snimaju u toku samih seksualnih odnosa. Uz obećanje partnera da će to biti izbrisano kada oni to pogledaju. Imamo dosta velik broj slučajeva kada partner to ne izbriše ili ga prosto već šeruje, odnosno već ga prebaci prosto i nekom svom drugu. Posle raskida te veze, vi imate taj snimak ili tu fotografiju na nekoj društvenoj mreži. I imate devojčicu koja kaže, ali je on obećao da će on to izbrisati. Znate, u toj rečenici vidite da je ona u stvari dete, da uopšte nije svesna svog postupka, da snimanje takvih scena i takvih fotografija prosto nje možda uništi život. Znate, i jako je mali broj ljudi, odnosno i dece u tom uzrastu, koji se mogu nositi da se njihova fotografija pojavi na nekoj društvenoj mreži ili već gde god, gde su oni u nekim intimnim pozama sa svojim partnerom. I pritom, ono što negde moram da vodimo računa i da edukujemo te mlade devojke, da ta fotografija koja je snimljena iz raznoraznih nekih razloga i taj videoklip može kasnije da im ugrozi i karijeru, i život, i porodicu i sve ostalo. Znači, prosto da negde i apel za naše mlade korisnike kao i za roditelje da razgovaraju sa svojom decom, da snimak, jednom zabeležen snimak, znači da li audio, da li video snimak, zauvek ostaje na internetu.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au Comoran, émaniver de belles palmes. que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
E sad vidite, postoje, znači, tu sad postoje ta podela namere i cilja zbog čega se to nešto radi. Recimo, objava tuče ili već, znači, nekog. Postoje grupa dece koja nisu svesna moguće posledice i koji su se samo našalili sa drugarom pa su napravili lažan nalog. Ali postoji i grupa dece, odnosno snimci koji se kače na video ili društvene mreže sa ciljem da se to dete zaista napravi mu se što veći problem. A tačnije da to vidi što veći broj ljudi. Znači, sramota po tu žrtvu je mnogo veća nego što bi to bila u stvarnom svetu. Starosna granica počinilaca sve niža, a stepen surovosti sve više. Prosto ne ta tolerancija i prag, ne možemo to sad ni reći, ni dobrog ukusa, nego prag surovosti, mislim da nema gornje granice. Mislim da oni nisu spremni da sebi odrede gornju granicu do gde će oni ići. Nego što gore, to je prosto bolje za njih. Ono što je zabrinjavajuće, što u tim scenama koje mi gledamo svakodnevno, koje gledamo, mislim, ili bar vrlo često, imate jako velik broj posmatrača. A to su deca koja, znači, ne učestvuju direktno u samom šikaniranju te neke žrtve, nego sa strane posmatraju i veliki broj njih snima svojim mobilnim telefonima da bi sačuvali taj snimak. Kad se razgovara sa decom u okviru radionica koje mi realizujemo u okviru škola, deca kad se opuste govore da imaju, da prosto čuvaju taj neki snimak ili tu neku prepisku koju imaju sa tom nekom žrtvom, jer kaže, pa ne znamo kada će nam zatrebati. Znači, već su posvesno su spremni da naprave žrtvu od tog nekog deteta. U slučaju da mu ne da prepiše pismeni. U slučaju da mu se nešto zameri po pitanju. Razlozi zbog čega je bukvalno samo da izvuče okidač su neverovatni. I to je ono što mi stalno već godinama govorimo, da su neverovatni povodi zbog čega bi neko postao žrtva. Znači, neverovatni iz ugla nas odraslih ljudi, ali neverovatni iz ugle jednog broja njihovih vršnjaka. Znate, mi ne govorimo o svoj deci. Znači, ovo o čemu pričamo, naravno, mislim, Bogu hvala, nisu, znači, ne pričamo o svoj deci i svim učenicima. I jedan broj učenika to osuđuje. Ali čak i broj učenika koji osuđuju, ne prijavljuju kad znaju i imaju saznanja da se vrši neki oblik nasilja. Zbog čega? Iz straha da oni sledeći put ne postanu žrtve. E, to su ti posmatrači koji u stvari ne smeju da kažu da postoji grupa koja ogovara, šikanira ili već videoklip ili šta god, o čemu god da pričamo, i da se plaše da sutra ne postanu oni žrtve. E, to je u stvari ključan odgovor na vaše pitanje. Kažu sociolozi, pravnici, psiholozi koji se bave devijantnim ponašanjem uopšte deci i mladih, da postoje četiri uzročnika, odnosno četiri faktora na devijantno ponašanje deteta. To je porodica, škola, mediji i vršnjačka grupa. Da ne bi sad analizirali sva četiri, idemo samo vršnjačka grupa. Pre 10 i više godina, čak možda i više godina, ste imali nekog pojedinca koji je pravio neke probleme u školi. I to je uglavnom bila nepoželjna osoba. Prosto negde većina je izbjegavala da se druži sa takvim dečakom ili devojčicom. Danas imate tog istog pojedinca koji pravi problem u školi, ali koji je sad lider, odnosno vođa, odnosno poželjna osoba u društvu. Društvene vrednosti se promenule. Vrednosti i kriterijumi su se poremetili i pomerili. Znači, vi, sad tu imamo onaj drugi faktor, to su mediji. Prosto negde imate ljude koji ništa nisu uradili u životu, ali se pojavljuju stalno u medijima i prosto negde su idoli mladih ljudi. Znate, i onda kad imate preslikavanje to u osnovnoj školi, pa imate dečaka koji je faca u školi, kome niko ništa ne može, koji se tuče, koji šeta onako po hodnicima, prosto negde svi hoće da budu uz njega, jer je on negde privlačen, ali i za devojčice. Znači, i devojčicama je statusno da se pojave u društvu takvih dečaka, nego dečaka koji su, recimo, 5.00 đaci ili su osvojili sve moguće nagrade na takmičenjima. Sistem vrednosti nam se poremetio. Tu sad dolazimo do onog drugog faktora, znači uticaja medije i prosto negde i vaspitanja naše dece i prosto društvo u kom živimo i merila vrednosti, šta nam je dobro, šta nije dobro, šta je manje dobro, šta je više dobro u odnosu na neke stvarne vrednosti koje smo negde stavili sa strane. Kad govorimo o pojedinačnom, prvo moramo da se edukujemo uopšte o temi o kojoj pričamo. A to znači edukacija prosvetnih radnika, roditelja i učenika. I tad smo zatvorili krug kad govorimo o školi. Zašto stalno potenciramo školu? Škola je mesto na kome će se najpre, odnosno prvo, manifestovati problemi koji se dešavaju u okviru jedne vršačke grupe. Znači, ne kod kuće, nego upravo u školi. I zbog toga je jako bitno da nastavnik, odnosno prosvetni radnik, prepozna pre nego što se desi problem, da prepozna da je problem u najavi i da prosto tu negde rešavamo to. Kad govorimo o roditeljima, da razumeju prvo potrebe svoje dece. Znate, većina njih će kupiti najskuplju IT opremu svoje dece i telefone koje su njihove 3 prosječne plate mesečne. A da pritom niko od njih neće sesti da pogleda šta dete radi dok je online, ili bar jako mali broj ljudi će sesti da razgovara sa njim kako da bezbedno koristi to nešto što mu je kupio. Nego je samo bitno da kupimo detetu posljednji model telefona ili laptopa ili tableta ili već šta god, i pritom nemamo tu svest da ste mu dali volan u ruke i pustili ga u saobraćaj. Sva krivična dela koja postoje u stvarnom svetu, i mi to negde stalno ponavljamo kad radimo sa roditeljima, a postoje i na internetu. Znači, ne možemo reći da nam je dete nebezbedno na ulici, a bezbedno je u sobi svojoj. Prosto moramo tim ljudima da ponudimo mogućnost da se informišu, ne da prave sajtove i da rade kao programeri. Imaju svest o tome šta je internet, šta je to što njihovo dete najčešće koristi dok je na internetu, odnosno online, i kako da ja kao roditelj kad primetim da se nešto dešava, znači sad govorimo plastično, znači da se nešto dešava, kako da pomognem svom detetu? Mislim, samo to. Znači, koga da nazovem, gde da odem, šta da razgovaram? Prva reakcija roditelja je zabrana. Znači, dete ima problem na internetu, na Facebooku, na primer. Prva reakcija roditelja je zabrana. A to je jeste jedan od faktora zbog čega dete neće reći roditelju da ima problem na internetu. I on se vrtimo u krug, znate. Zabraniti mu nešto što je njemu osnovno. Da mu zabranite pristup internetu. To je kao da mu zabranite da jede. A sa druge strane, roditelj misli da ako zabrani internet, odnosno pristup tome nečemu, ja sad namjerno karikiram to nešto, zato što roditelji kažu, ja sam mu to kupio, ja sam mu to nešto platio, a pritom ne zna ni da imenuje to nešto što mu je kupio i platio. E, to jeste problem. Nije poenta uplatiti mu najbrži paket interneta ili kupiti mu posljednji model telefona nekog, nego razgovarati sa detetom šta nudi taj internet da i taj telefon, i prekontrolisati na kraju krajeva s vremena na vreme. Kao što imamo obavezu da kontrolišemo našu decu u stvarnom svetu. Da li su ručali, da li su išli u školu, da li su zdrava na kraju krajeva. To imamo obavezu i u virtualnom svetu, isto to. Znači, ne možemo samo kupiti i dati im zatvoriti. Evo recimo primjer koji ja vrlo često spominjem, to je Slovenija. Imate u Sloveniji pravilo da računar mora da stoji u dnevnoj sobi ako je dete mlađe od 12 godina. I samo jedan, odnosno taj računar koji je na vidnom mestu, ima izlaz na internet. I sad mi kad razgovaramo u okviru radionica sa našim roditeljima i kažemo da Slovenci, recimo, nadzor, odnosno kontrolu svog deta vrše tako što imaju jedan računar u dnevnoj sobi, znači dete može uz njihovo prisustvo da se bavi nečim na internetu, naši roditelji na tribinama kažu kao da je to glupo. Zašto je glupo? Zato što njima dođu prijatelji, ako imaju još 2 dece. I sad sedimo mi sa našim prijateljima, pijemo kafu, a tu su nam još 4 dece za laptopom u đošku sobe. Mi smo mirni ako ih smestimo u sobu. Šta rade u sobi zatvorenih vrata, pa ne znamo, ali su mirni. Znači, e, to je to što mi u stvari moramo da promenimo kod nas. Znači, postoje pravila koja se pridržavaju čitav svet. Ne izmišljamo mi nikakvu sad toplu vodu. Prosto kontrola deteta nad samim njihovim životom u online svetu. Isto kao što imamo kontrolu našeg deteta i u stvarnom svetu. Znači, ništa više, ništa manje. Ali to da treba da znamo šta radi, sa kim se dopisuje, koje fotografije kači, da li ima neki problema, da li je u komunikaciji sa nekim predatorom, će mnogo pre da primeti roditelj sa svojih 35-40 godina nego dete koji ima 13. Dete zna više o internetu, ali roditelj ima životno iskustvo i mi to stalno pominjamo našim roditeljima. Ovo je verovatno jedina oblast u životu deteta da ima više znanja i iskustva nego mi odrasli. Ali s druge strane, ono što mi treba da koristimo jeste da mi imamo životno iskustvo koje moramo da koristimo u odnosu na dete i njegovo IT znanje. Znači, da se informišemo, da znamo načelno koje su društvene mreže u opticaju, šta je to što koristi moje dete i prosto da steknemo negdje što je najbitnije, tu atmosferu u porodici, da kad je detetu neprijatno na internetu iz nekog razloga, da ima slobodu da to kaže roditelju. Znate, jako je strašno kad razgovarate sa učenicima osnovnih škola i pitate ih kome bi rekli za problem, odnosno da li bi za problem na internetu rekli roditeljima. Veliki broj njih kaže ne. Kad su ih pitali zbog čega ne bi rekli roditelju, kaže prvo zbog zabrane, odnosno zbog kazne koja će im sledovati nakon tog što kažu za taj njihov problem, a druga stvar je da ne bi razočarali roditelje. Znate što je recimo nas je zanimalo na koji način da ne razočaraju roditelje. Kad roditelj pogleda nalog svog deteta na društvenoj mreži nekoj, većina njih se iznenadi neprijatno. Načinom komuniciranja između grupe gde pripada dete, fotografije koje dete kači i to, o tom nekom slobodom koje dete komunicira dok je online. Većina roditelja kažu, ali ona nije takva u stvarnom svetu. Naravno da nije takva. E to je to što mi moramo da razumemo njihovu potrebu za internetom. Znači, internet je njihov svet. Tu rade sve ono što nikad ne bi radili i nikad ne bi rekli u stvarnom svetu. I zbog toga moramo da ih razumemo da je to njihov prostor i njihova sloboda. Kod cyberbullinga, najveći procenat nasilnika, ako ćemo da ih delimo na žrtve i nasilnike, su učenici koji su dobri učenici, dobra deca u smislu primerna deca u školi, u stvarnom svetu. I to je ta zabuna kod prosvetnih radnika. Ne očekuju ni roditelji, a ni nastavnici da je to dete koje je ide na takmičenje, koje je dobar đak, ako je primernog vladanja, sposobno i spremno da uradi tako nešto dok je online.
Didn't know what is you.
9:45, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. U ovom poslednjem segmentu razgovora naša sagovornica Biljana Kikić-Grujić, predsednica udruženja Target, Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih, govori o tome šta im je najteže palo, pod znacima navoda, u toku desetogodišnjeg iskustva i rada, koje će priče pamtiti, o zabranama na internetu, o manč melo u roditeljima i roditeljima koji zaista po ceo dan moraju da rade. Pa da čujemo.
A najteže nam je palo jedan slučaj gde je devojčica posle tribine koja je rađena, odnosno radionice koja je rađena u jednoj školi, je prišla i rekla da trpi seksualno nasilje od strane člana svoje porodice. S jedne strane, vam je drago u smislu da ste osnažili neko dete da vam priđe i kaže tako nešto, a sa druge strane, to neverovatno, znači, neverovatan osjećaj i stepen odgovornosti vas lično kako da sad tom detu pomognete. Ne da se okrenete i odete, nego zaista ako ona već imala toliko poverenja da vam priđe nakon svega i sa vama to podeli, prosto da nađete način i model kako to da rešite. A drugo, najzanimljivije nam je bilo jedna devojčica kada nam je rekla, ne znam, ima 2000 prijatelja i u toku razgovora smo mi pitali da li roditelji znaju za taj broj prijatelja prosto na društvene mreže, ona nama rekla ne. To je nalog za koji ne znaju mama i tata. Znači, deca imaju nekoliko naloga. Znači, jedan nalog koji je, uslovno rečeno, čist, za koji znaju roditelji i koji roditelji kao navodno kontrolišu, i drugi nalog sa koga ona kontaktira sa ljudima, odnosno online svetu, da kontaktira i komunicira na način koji je u najblažu ruku neprikladan za godine koja ona ima. Tako da je prosto jedan apel za roditelje. E, to je ono, znači, a kad kažu sad ću ga pratiti, sad ću mu, ne znam, nema zabrane na internetu. Prosto internet ne možete zabraniti. Oni uvijek idu korak ispred nas. Upravo zbog toga što je to njihov svet, znači njihovo okruženje. Mi možemo da kontrolišemo jedan nalog koji dete ima, ali možda ima još pet za koje mi nećemo znati. Znači, bolje da ga pustimo u tom cyber prostoru, ali da imamo komunikaciju da ako ti se nešto desi na tih pet naloga, ili ti je nešto sumnjivo, ili ti nešto ne prija, a to mi reci odmah. E, to jeste poenta cele priče. Znači, ne da kontrolišemo i zabranjujemo, nego prosto da imamo tu komunikaciju da dete zna, a da bi moglo da prijavi roditelju, ono mora da bude informisano šta je to što mu se može desiti. A ti imate s jedne strane dete u svakom smislu te reči, psihofizičkom, zakonskom smislu reči dete. I imate s druge strane predatora koji je nekoliko puta stariji od tog deteta. Mi prosto moramo da naučimo dete da prepozna i čim počne da mu nešto ne prija u komunikaciji sa tim nekim, ili ako postoji neki klip, neka fotografija, znači, prosto sve što mu ne prija, da to prijavi roditelju. A roditelj je taj koji će upravo zbog životnog iskustva da proceni da li je ta situacija bezazlena, odnosno da li možda rešava sam u okviru svoje porodice ili porodice od tog drugog deteta, ili pak mora da uključi školu ili na kraju krajeva institucije koje su nadležne za postupanje. A postoji jedna vrsta nasilja i zlostavljanja dece koja zove emocionalna zloupotreba deteta. U svo dužno poštovanje roditeljstva i roditelja danas, mislim da više pričamo o takozvanim manchmelo roditeljima, tačnije roditelji koji su svesni da provode jako malo vremena sa detetom, u smislu kvalitetnog provođenja vremena, i onda to vreme kompenzuju kroz raznorazne poklone, skupe telefone, patike, jakne ili već šta god, koji će zarad pokazivanja ljubavi i moći koje ima u društvu iz nekog razloga, a tolerisati neke stvari u ponašanju svog deteta. I onda imate dete koje je negde svesno da šta god da uradi u školi u odnosu sa vršnjacima ili pak i sa nastavnicima, nažalost, imate mamu ili tatu koja će doći i reći no, znate vi ko sam ja i koga mogu da nazovem. Ne treba vi da pokazujete kako možete da rešite problem tako što ćete da pozovete jedan broj telefona, nego da razgovarate sa vašim detetom zbog čega je to ponašanje pogrešno u odnosu na tu situaciju koja se desila. I imate, recimo, slučaj gde Pazite, govorimo o krivičnom delu dečje pornografije, gde roditelj sam snima i fotografiše dete i kače te snimke na neko video ili društvenu mrežu. Znate, gde onda više ne pričamo o odgovornosti deteta, odnosno o svesti deteta na internetu, nego roditelja koji nesvesno svoje dete u neku potencijalnu, vrlo realnu potencijalnu opasnost. Znate, vi imate na Facebooku ili nekoj društvenoj mreži fotografije od bebe, od prvog kupanja bebe do prvih koraka bebe. Neko je u porodici dobio dete, to se utrkuju ko će predstaviti fotografiju, prve fotografije deteta. Znači, prosto gde nemamo svest, ja stalno podsjećam naše roditelje kad mi radimo tribine za roditelje. Za naš slučaj iz Kanade, gde su roditelji fotografisali svoju decu u džakuziju i poslali, odnosno, hteli da pošlju te fotografije svojim roditeljima u Srbiju. Deta, fotografija skinuta, prepoznata kao dečja pornografija i tim ljudima su oduzeta deca. Znači, ne smemo zaboraviti da je preko 85% slučajeva seksualno nasilje nad decom upravo iz kruga člana porodice. Što bi neko razmišljao da li je vaša namera bila da pokažete novi džakuzi ili je namera, nažalost, nešto drugo? Prosto moramo da shvatimo da postoje pravila koje se mi moramo pridržavati. Jer imamo se poremećeni sistemi vrednosti upravo u porodici. Na roditelje koji po ceo dan rade, nažalost, moraju da rade da bi obezbedili tu egzistenciju koja je potrebna za funkcionisanje porodice. I gde negde uveče kad se vrate u kuće, nisu ni spremni, ni sposobni, ni edukovani da slušaju o probleme dece kojima se, što se dešavalo u toku tog dana u školi. I vi kad razgovarate iskreno sa roditeljima, veliki broj njih će vam reći da reda radi pita šta je bilo u školi, šta ima novo i uopšte ne sluša odgovor deteta šta mu dete govori. A to dete prepoznaje. A to dete zna. Znači, prosto negde da skrenemo pažnju i našim roditeljima. Da dete vidi kad ga vi ne slušate. Pokušat će jednom da vam kaže problem. Vidjet će da ga vi ne pratite, da ga vi ne slušate. A drugi put će možda probati ili više neće probati. Nego će tražiti način da rešava ili sam probleme koje ima, što je prosto negde nerealno očekivati, ili će upasti u još veći problem pokušavajući da reći problem koji ima. Znate, i pre su ljudi radili. Ja već godinama slušam kako radimo po ceo dan i kako nemamo vremena za našu decu. Moji su roditelji radili po ceo dan i pre 30 godina. Ali se negde znalo šta ja uzvrčeno smem, a šta ne smem. Postojala je granica šta je prihvatljivo da ja uradim kao dete i šta znam da nije prihvatljivo. Ja prosto ću da naiđem na reakciju roditelja koja za mene neće biti povoljna ni malo. Ako imate podatak da je neko dete trpelo mesecima neki oblik nasilja u školi i da za taj problem nikom nije reklo, onda treba da se dobro zapitamo kakva nam je to porodica. Ne da nam kaže dete, nego da vi kao roditelji primetite da nešto mesecima sa vašim detom nije u redu. Da biste to primetili, morate poznavati vaše dete. I onda je naravno da negde je i normalno i očekivano da mu promaknu te promjene u ponašanju koje dete ima. Jer ima problem u školi. Mesecima. Ako nema komunikaciju sa roditeljima, on može i najčešće se dešava da prijavljuju prosvetnim radnicima, odnosno razrednom starešini ili nekom omiljenom nastavniku u školi. Deca koja imaju problem u cyber prostoru najčešće govore kroz treća lica. I vrlo često, skoro uvek, ali vrlo često se dešava da vam priđe devojčica i kaže: znate nastavnice, moji se drugarici dešava to, to, to i to. Tu treba, to je taj stepen, to je taj senzibilitet koji mi moramo da razvijamo, da čujemo šta nam deca govore. Da smo dovoljno edukovani da kroz razgovor sa njom na kraju saznamo da je u pitanju ona, a ne njena drugarica. Jer deca uvek govore. Znate, one su samo deca. I oni uvek pričaju. Da li ćemo ih mi kao odrasli čuti, to je sad već nešto drugo.
U današnjoj emisiji slušali ste intervju sa Biljanom Kikić-Gruđ, predsednicom udruženja Targeta. Emisiju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Miloš Milojković, ja sam Tamara Vučenović.